Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння слухай, калі ласка, казку вядомага беларускага пісьменніка Якуба Коласа, якая называецца «Хмарка». Ніякага клопату і гора не ведала гэтая прыгожая белая хмарка. Яна не ведала, з чаго і як радзілася на свет, адкуль узялася яна, не ведала нават, ці ёсць у яе маці. Можа, затым яна і была такая шчаслівая, што нічога не ведала аб белым свеце. Тая раніца, калі з'явілася яна на небе, была вельмі ж тихая. Такая тихая, што нават чутно было, як спявалі, седзячы на круглым лістіку зялёнай лотаці, два прыўдалыя конікі. Сівая варонка, снуючыся каля дуба, дзе было яе гняздо, трашчала бытая трашчотка на ўвесь лух, сварачыся з цыбатым і даўганосым буслам, які, праўда, і вухам не вёў на ўсю гэту плявузготу сярдзітай суседкі. Бусел любоўна цешыўся са сваіх дзетак, што таксама сядзелі ў гняздзе на тым жа дубе. Дзесь у небе жалобна пішчэў галодны каршун, і гукі яго далёка расплываліся у нерухомай цішы летняй раніцы. У ветра, відаць, было нейкае свята ў гэту раніцу, бо добра нагуляўся ён, дзе за ўчарашні дзень, бо яшчэ не варушыўся і спаў, хоць сонейка падбіралася пад поўдзень. Гарачая была гэта раніца. Грэчка, якая зачынала ўжо зацвітаць, і даўно акучаная бульба проста млелі ад гарачыні і ў знімажэнні тужліва паапускалі сваё лісце. І лісточкі іх таксама пачыналі жаўцець. Маленькі беленькі камячок, якім спярша была гэтая хмарка, пачынаў тым часам павялічвацца, шырацца і рабіцца болей грузкім. Добра было гэтай хмарцы плыць высока-высока у безгранічных разлогах светаў і акідаць поглядам прыгожыя малюнкі зямлі, што ляжала пад ёю. З тай страшэннай высачыні, на якой плыла хмарка, усё выглядала вельмі хораша, вельмі прыгожа. Здалёку ўсё з'яўляецца нам іначай, як яно ёсць па праўдзе, бо такая ж натура і схільнасць нашай душы бачыць усё добрае і прыгожае у тым, што далёка ад нас, што не з намі. І паплыла паволі шчаслівая хмарка у далёкую-далёкую дарогу, дзе застанаўлюючыся, як прыемная думка, дзе кіруючыся на малюнкі, што найбольш зацікаўлялі яе, а полі з пясчанымі схіламі сваіх узгоркаў, зялёныя лугі з пакручастымі стужкамі бліскучай вады, адвечныя лясы, бары. Адным словам, усе тыя з'явы, якія першымі кінуліся ў вочы нованароджанай хмарцы, аставаліся ўсё далей. І сама гэта даль адкрывалася ў намітку сіняватай смугі. Уласнае шчасце без роднай хмаркі, яна ж сапраўды не памятала роду, не давала ёй мажлівасці прымеціць чужое гора. Ёй здавалася, што ўсе на свеце, як і сама яна, радуюцца і цешацца сваёй доляй. Па гэтай прычыне хмарка не ведала, якую тугу і жаласць пакідае яна за сабой на зямлі, з якой прагавітасцю чакала поле задаволення сваёй смагі. Унь там, за вёскаю, трошкі калышацца ў межах пажоўклае жыта – гэта вецер, толькі што абудзіўшыся, пачынае пазяхаць, пацягацца. Белыя каласкі пільна прыглядаюцца да хмаркі. Калі-нікалі іх ажыўляе надзея уздужыць з ласкі шчодрай хмаркі. Але хмарка ідзе далей, толькі цянёк ад яе прыплывае, быццам здань, якая пажыце, і яно нікне каласкамі, стаіць, нікому не скардзіцца, як бы самлеўшы. І сумна рабілася ўсюды, і нейкая крыўда і жаласць бруіліся над усім, што пакідала хмарка. Два прыўдалыя конікі перасталі спяваць і пахаваліся пад лісток лотаці. Гэта яны спявалі песню ў гонар хмаркі, а яна так зняважыла іх. Пташкі таксама змоўклі, а маленькі ручаёк, здавалася, панёс свой жаль у зямлю пад камяні, у цень альховых кустоў. А хмарка, шчаслівая, радасная, ясная, як майская раніца, усё ішла, ішла далей, далей ад невядомых краёў свету. І толькі ёй рабілася крыху сумна, ёй шкода было пакідаць тыя малюнкі, да якіх ужо прывыкла. Але жывая натура падганяла яе, не даючы супачынку. Так ішла яна увесь дзень. Пра далейшае падарожжа маленькай хмаркі і яе прыгоды, сказкі Якуба Коласа, ты даведаешся, дружа, заўтра, падчас нашай чарговай сустрэчы на чароўнай хвалі вячэрняй казкі. Ну а зараз я развітваюся з табой. Дабранач!